Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Tikėjimo mokymo dikasterija paskelbė notą dėl monogaminės šeimos. Jau priartėjo popiežiaus kelionė į Turkiją ir Libaną. Artėjama prie Barselonos Šventosios šeimos bazilikos statybos svarbaus etapo pabaigos. Tikėjimo mokymo dikasterija paskelbė notą Una Caro – vienas kūnas – monogamijos pagyrimas, kuria pabrėžiama vyro ir moters santokos svarba šiandienos individualizmo ir vartotojiškumo kontekste. Dikasterijos prefektas – kardinolas Viktoras Manuelis Fernandesas, rašydamas apie priežastis, paskatinusias paskelbti šią notą, pirmiausia nurodo technologinės galios plėtrą, dėl kurios žmogus jaučia pagundą suvokti save kaip būtybę be ribų, o tai kartu reiškia ir laipsnišką išskirtinės meilės kitam asmeniui vertės praradimą. Dokumente apžvelgiami ir pastarojo meto bendri svarstymai su Afrikos vyskupais apie poligamiją. Taip pat gilesni kultūrų tyrimai parodė, jog monogamija tradicinėse Afrikos kultūrose nėra retenybė. Trečiasis dalykas, paskatinęs skelbti šią notą, yra vakarų šalyse augantis vadinamosios poliamorijos reiškinys ir nemonogaminio pobūdžio santykių formos. Septyniuose notos skyriuose ir išvadose pabrėžiama, kad monogamija nėra žmogaus apribojimas ar varžymas. Meilė niekada kito žmogaus nepaverčia priemonę, įvairūs netvarkingi troškimai, atvira arba subtili prievarta, psichologinis spaudimas, kontrolė, visa tai žeidžia žmogaus orumą. Dviejų žmonių sveikas mes reiškia dvi laisvės, kurias jungia tarpusavio pagarba. Šiame mes neištirpsta žmogaus individualumas. Vienas nesiekia palenkti savo kito. Notoje pažymima, kad individualumo pabrėžimas neturi sutuoktinių atitolinti vienas nuo kito. Nuotolis kelia grėsmę jų mes. Meilės santukoje pasireiškia ir vaisingumu, tačiau tai nereiškia, kad kiekvieno lytinio akto tikslas turi būti gyvybės pratesimas. Net ir neturint vaikų, santuoka išlaiko savo esminį pobūdį. Dokumentas kelia klausimą, kaip išsaugoti ištikimą meilę postmoderniojo individualizmo ir vartotojiškumo sąlygomis. Atsakymo siūloma ieškoti ugdyme. Socialinių tinklų pasaulis, kuriame daug nesantūrumo, vulgarumo, prievartos aukštinimo ir netgi skatinimo, rodo, kad reikalinga nauja pedagogika. Notoje taip pat pateikiami gana platūs teologiniai, filosofiniai ir netgi poetiniai monogaminės santokos apmąstymai. Nuo pradžios knygos žodžių, kad vyras ir moteris tampa vienu kūnu, iki bažnyčios tėvų, tarp jų ir Šventojo Augustino, kuris santuokinę vienybę apibūdina kaip bendrą kelią, žengiant petys į petį. Primenamas taip pat pastarųjų dešimtmečių popiežių mokymas. Popiežiaus Pauliaus VI enciklika Humanae Vitae, Jono Pauliaus II mokymas apie dovanos hermeneutiką, taip pat Benedikto XVI enciklika Deus Caritas Est ir Pranciškaus apaštališkasis paraginimas Amoris Leticija. Cituojami ir 20-ojo amžiaus filosofai Emanuelis Levinas ir Žakas Maritenas. Atskiras skyrius skirtas poezijai, pradedant Šventojo Augustino žodžiais. Surask man žmogų, kuris myli, ir jis supras, apie ką kalbu.
Leonas XIV per kelionę į Turkiją ir Libaną liudys savo artumą ir solidarumą visiems didelius sunkumus patiriantiems žmonėms, ypač Libane. Tačiau šios kelionės pagrindinė priežastis – paminėti sukaktį įvykio prieš 1700 metų dabartinėje Turkijoje, kuris dar šiandien yra pamatinės reikšmės visoms krikščioniškoms konfesijoms – Nikėjos visuotinio susirinkimo jubiliejų. Kardinolas Kurtas Kochas, Šventojo sosto dikasterijos prefektas krikščionių vienybės klausimais, interviu Vatikano radijui ir Vatikano naujienų portalui Vatican News patikino, kodėl šis sukaktis yra labai svarbi visiems krikščionims. Visų pirma, minėtasis susirinkimas įvyko laikais, kai krikščionybė dar nebuvo susiskaldžiusi į tokią didelę konfesijų įvairovę, todėl jis liečia visus ir gali būti švenčiamas ekumeninėje bendruomenėje. Be to, šis susirinkimas apibūdino ir paskelbė krikščionišką įtikėjimą į Jėzų Kristų kaip į Dievo Sūnų, kuris galioja visiems krikščionims. Tad prisiminti ir visiems kartu pagilinti šį tikėjimą yra didelis šio įvykio privalumas, pažymėjo kardinolas Kochas. Nikėjos susirinkimo minėjimas vyks penktadienio lapkričio 28-osios popietę Iznike, už 130 km į pietvakarius nuo Stambulo esančiame mieste. Popiežius Leonas, visuotinis patriarchas Baltramiejus ir daugelio kitų bažnyčių ir bendruomenių lyderiai dalyvaus ekumeniniame maldos susitikime archeologinių tyrimų zonoje prie 5 amžiaus bazilikos, dedikuotos kankiniui šventajam neofitui griuvesių. Priminsime, kad Nikėjoje, be imperatoriaus Konstantino Didžiojo, 325 metais sušaukto pirmojo visuotinio bažnyčios susirinkimo, 787 metais vyko imperatorės Irenos Atenietės sušauktas antrasis visuotinis Nikėjos susirinkimas. Nors nėra žinoma, kiek ir kurių bažnyčių ir bendruomenių delegacijos dalyvaus minėjime, pasak kardinolo Kocho, minėjimas paliudys, kad pagal krikščioniškojo tikėjimo esmę visi mes esame viena ir kad apie tai labai gražiai byloja popiežiaus Leono XIV pasirinktas vyskupystės ir popiežystės šūkis in illo uno unum. Viename jame viena. Tai reiškia, kad mūsų daug ir esame skirtingi, tačiau Jėzuje Kristuje esame viena, samprotavo kardinolas ir pridūrė, kad šis Leono šūkis, kurį jis parinko katalikų bažnyčiai, galioja taip pat ekumenizmui. 75 metų amžiaus kardinolas Kurtas Kochas patikino, jog jį labai džiugina tai, kad Nikėjos susirinkimo 1700 metų jubiliejus išjudino visą krikščionybę. Vyko labai daug konferencijų ir susitikimų, kurie suteikė progą prisiminti ir atnaujinti bendrą tikėjimą. Kurtas Kochas, kuris lydės popiežių Leoną šioje jo pirmojoje pontifikato kelionėje, taip pat užsiminė apie popiežiaus kelionės į Turkiją ir Libaną tarp religinio dialogo matmenį. Popiežius Leonas atvyksta sustiprinti ir padrasinti visus šių kraštų žmonės, bei paskatinti juose vykstantį ekumeninį ir tarp religinį dialogą, ypač svarbus musulmonų ir krikščionių dialogas Libane, šalyje, kurios prezidentas yra maronitas katalikas, o premjeras musulmonas.
Baigęs pirmąją savo apaštališkosios kelionės dalį, vizitą Turkijoje, lapkričio 27-30 dienomis, nuo sekmadienio lapkričio 30-osios popietės iki antradienio gruodžio 2-osios popietės, popiežius Leonas XIV lankysis Libane, kur katalikai sudaro beveik pusę šalies gyventojų. Libanas yra daugiau nei šalis. Libanas tai žinia, sakė popiežius Jonas Paulius II lankydamasis Libane 1997 metais. Turėdamas mintyje Libano visuomenės įvairovę, religinių bendruomenių skirtingumą, jis kalbėjo apie šios šalies pašaukimą būti susitikimo, dialogo ir bendradarbiavimo tarp įvairių religinių ir kultūrinių bendruomenių žemę. Nors Libano valstybės institucinėje santvarkoje yra įtvirtintos konfesinių visuomenės grupių teisės, tačiau iš tikrųjų tiek dėl vidinių nesutarimų, tiek ypač dėl nestabilumo ir karų visame regione, Libanas gyvena nesibaigiančios krizės sąlygomis. Per pastarąjį dešimtmetį ją labai pagilino masiškas pabėgėlių antplūdis iš Sirijos, kur dar neseniai vyko karas. Tarp maždaug 4,5 milijono dabartinių Libano gyventojų katalikų yra kiek daugiau nei 2 milijonai. Jie sudaro maždaug 45% visų šalies gyventojų. Likusiųjų dauguma yra musulmonai šiitai ir sunitai, drūzai, taip pat įvairių rytų bažnyčių nariai. Dauguma Libano katalikų priklauso maronitų apeigų bendruomenėms, tačiau yra ir lotynų, graikų, sirų, chaldėjų ir armėnų apeigų katalikų bendruomenių. Kai kurios šių bažnyčių Libane turi savo patriarchus, kurių jurisdikcijoje yra ir kitose šalyse gyvenantys to apeigų katalikai. Katalikų bažnyčia Libane turi 24 vyskupijas su 1116 parapijų. Vyskupų, tarnaujančių ir emeritų yra 49. Kunigų, diecezinių ir vienuolių, virš 1500. Seserų vienuolių beveik 1700, brolių 118. Sielovadoje talkina apie 550 pasauliečių, kunigystei rengiasi 270 seminaristų. Bažnyčia Libane yra plačiai įsitraukusi į pagalbą prieglobstį šalyje gavusiems pabėgėliams. Nepaisant labai rimtos ekonominės krizės, bažnyčia turi daugiau negu 700 švietimo institucijų, nuo vaikų darželių iki universitetų, kurias iš viso lanko apie 240 tūkstančių vaikų ir jaunuolių, o taip pat daugiau negu 200 įvairaus pobūdžio ir dydžio sveikatos apsaugos, slaugos ir šalpos institucijų. Viena jų, į šiaurę nuo Beiruto esančią Džal el-Dibo katalikų ligoninę, popiežius Leonas XIV aplankys paskutinę savo vizito Libane dieną, antradienį, gruodžio 2.
Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame žinių laidą lietuvių kalba.
lapkričio 3, tą pačią dieną, kai 1883 Antoni Gaudi tapo už bažnyčią atsakingu architektu, ant aukščiausio Barcelonos šventosios šeimos bazilikos Sagrada Familija Jėzaus bokšto buvo užkeltas 24 tonas sveriantis kryžiaus, paskutinio elemento dabartinėme statybų etape pagrindas. Lapkričio 7 sukako 15 metų nuo tos dienos, kai popiežius Benediktas XVI baziliką pašventino. Padėjus kryžiaus pagrindą, bokšto aukštis pasiekė 162,91 m aukštį ir viršijo iki šiol Europoje aukščiausią buvusią Vokietijos miesto Ulmo katedros mailę, siekiančią 161,53 m. Centrinio Jėzaus bokšto kryžius yra 17 metrų aukščio ir prilygsta bent 5 aukštų namui. Galima pridurti, kad darbui šiame aukštėje buvo sukonstruotas specialus kranas, siekiantis 200 metrų aukštį. 3 pakaitomis dirbantys operatoriai iki valdymo kabinos kas ryt lipa apie 20 minučių. Centrinė Jėzaus bokšta, sieksinti 172,50 m, ketinama užbaigti iki 2026 birželio 10-osios, kai bus minimas garbingojo Dievo tarno, tai titulas liudijantis apie pažangą beatifikacijos byloje, Gaudi mirties šimtmetis. Šis sukaktis bus svarbus momentas visai Barcelonos arkibiskupijai, miestui, Katalonijai. Jau veikia Sagrada Familija 2026.org interneto svetainę, kurie pateikiamos 10 renginių šiais ir kitais metais datos. 2025 spalio pradžioje Vatikane apsilankę Katalonijos regiono valdytojai pakvietė Leoną 14-ąjį, antrindami Barcelonos arkivyskupai atvykti į Jėzaus bokšto darbų pabaigos ir atidarimo iškilmes. Galima pridurti, kad kitas darbų etapas, garbės fasadas, numanomai truks iki 2035-ųjų. Jei Sagrada Familija visuotinai pripažįstama architektūriniu šedevru, tai išskirtinis ir jos autoriaus Antoni Gaudi gyvenimas, supintas iš genialumo ir šventumo gijų, kaip spalio interviu Sagrada Familija interneto svetainėje primina Barcelonos Šventojo Paciano instituto rektorius kunigas Armandas Puigas, 2024-aisiais išleidęs knygą apie Antoni Gaudi gyvenimą ir darbus. Jam sulaukus 7 metų amžiaus amatininkų šeima persikėlė į Barceloną, o iki tol gyveno Reuse greta Taragonos. Šiame gyvenimo etape, pasakoja kunigas Puigas, Gaudi sugėrė ramaus provincijos miestelio emocijas, pievų ir sodų spalvas, dvasinės tradicijas, kitus potyrius. Visą tai galima atpažinti vėlesnėje Gaudi kūryboje. Jo formacijai svarbus tėvo Francisco Salareso vaidmuo, matematika dėstęs Pijorų vienuolis, atkreipė dėmesį į berniuko gabumus geometrijos srityje, kurią galima vadinti architektūros pagrindu ir juos vystė. Pasakojama, kad jam baigus architektūros studijas, fakulteto rektorius tarstelėjo, jog laikas parodys, ar suteikė diplomą bepročiui ar genijui. Anot katalonų teologo šiandien aišku, kad ne vien genijui, bet ir šventam žmogui. Puigas nurodo, kad Gaudi tikėjimas augo su pačia Sagrada Familija. 1883-aisiais, kai perėmė bažnyčios projektą į savo rankas, jis jau buvo žinomas, bet vis dar jaunas architektas, sukaupęs saliginai nedidelę patirtį. Tuo laikotarpiu jo tikėjimas buvo krizės etape – vaikiška ir jaunatviška tikėjima, gauta šeimoje ir mokykloje, nustelbta didelio industrinio miesto šurmulio dar turėjo pakeisti brandus tikėjimas. Greta architektūrinių sprendimų paieškų Gaudi nulatos gilinosi į tikėjimą. Jei jaunąjį Gaudi būtų galima pavadinti pošeivą, lankiusi žinomus Barcelonos meno ir kultūros ratelius, tai apie 1900 metus, jam esant jau beveik 50-ies, jo gyvenimas pasuko dvasinio asketizmo kryptimi. Jis atsiribojo nuo pasaulio šurmulio ir visas kūrybinės galias skyrė Sagrada Familija formų ir simbolių vystymui. Jo gyvenimas išoriškai galėjo atrodyti gana monotoniškas. Mišios, kas rytą, 8 valandą, darbas statybo aikštelėje, trumpas poilsis, kuklus užkantis vakarinės pamaldos, dienraščio Katalonijos balsas, skaitimas vakarienė ir nakties poilsis. Sekmadieniais mišioms eidavo į katedrą, po to vaikščiodavo prie jūros. Turto nekaupė, mirė kaip vargšas.
Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus.